Latgales radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Turpinot ierobežojumu uz Latvijas gaisa telpas zonā pie austrumu robežas ar Baltkrīveju un Krīveju no 18. Septembra līdz pat 8. Oktobram te tiks slākta dinnakts timsijā laikā no pulkstens 20. Vokorā līdz 7. Reitā. Jau ziņots, ka no 11. Septembra līdz 18. Septembram Tika slākta Latvijas gaisa telpas zona pie austrumu robežas ar Baltkrīveju un Krīveju. Saskaņā ar Nacionālo bruņoto spāku izvērtējumu, tevlētēja militāra apdraudījuma Latvijai nav, taču visaptverošos valsts aizsardzības mocēbu namējas 2025 laikā Nacionālī bruņotī spāki, ir paaugstinotā gatavībā. Lai mazinotu dronu apdraudījumu, Latvijas austrumu pierobežā pats stovēgā dežūrā atcerūdās Nacionālo bruņoto spāku pretgaisa aizsardzības vīnēbas, lai vajadzības gadījumā nūtrīktu agresoru valstu dronus. Aizsardzības ministras visaptvarošas valsts aizsardzības mocēbu namējas 2025 laikā ir uzdevusi Nacionālajiem bruņotajiem spākiem pastiprinot gatavību, lai nodrošinotu Latvijas gaisa informatīvos un kibertelpas pastiprinotu novērošanu, kā arī veiktu visu zemessargu apziņošanu ar mierki noskaidrot jū gatavību izrastīs vīnēbos un veikt kaujas uzdevumus. Atsasaucoties iz Daugavpiļas valsts pilsētas pašvaldības lūgumu valsts IA autotransporta direkcija no 15. Septembra īkļovusi reģionālos nozēmes maršrutu aprakstos vairokas Daugavpiļas pilsētas teritorijā asošas sabiedrisko transporta pītures. Un Daugavpiļas iedzīvotāji ar šo jautājumu vairokot bija vārsušies pilsētas pašvaldībā. Autotransporta direkcija informēja, ka no 15. Septembra reģionālos nozēmes maršrutos tiek veiktas izmaiņas. Maršrutā Daugavpiļas locekļi ībraucot un izbraucot no Daugavpiļas reisos 5 pieprasījuma iekļauta pītura komunālī kopī. Tāpat Daugavpiļas cirši nav ienes stacija. Ībraucot Daugavpiļī, reisos 5 pieprasījuma iekļautas pīturas komunālī kopi, Vīstura īla, bet izbraucot no Daugavpiļas 5 pieprasījuma pīturvīta komunālī kopi. Aigodinājam, ka pīturas 5 pieprasījuma nozēmē, ka sabiedriskais transports apzastojās tikai tod, ja pasažieris pīturā signalizēja par nepieciešamību īkopt vai transportlīdzekļi asošīs pasažieris laikus pabrēdināja vadētoja par vēlmi izkopt. Septembrī no pulkstens 18. Zinotnieku nakts pasaukumā Rēgas Tehniskos Universitātes Rāzeknis Akadēmijas porstovi piedāvos kotram klotasošajam meklēt zinotnieka gēnu. Zinotnieku nakts pasaukuma koordinatore, Rāzeknis Akadēmijas direktoris Vītniece zinotnes un inovāciju jautājumos Olga Vindača atzēmēja, ka kas ir zinotņa. Te ir vēlmēs zinot pasauli atrast atbildes uz sarežģītiem jautājumiem un apskatīt neparastu ikdīniškajā. Īpašā tikšanos vīta šūrais būs stikla terasa, kur nozares nosīs sarunas par zinotni. Pasaukuma mierki auditorija ir plaša un teik gaidēti gan skolu jaunīši, gan pedagogi, gan ģimiņis ar bārnim. Rāzeknis akadēmijas fizikālo procesu un lāzer tehnoloģiju pētnieciskajā laboratorijā, bibliotēkā un citos telpos noritās lekcijas, paraugdemonstrējumi un konkursi. vairāk informācijas jūs mojas lopā.
Laika ziņas.
Vērs Latvijas atceras sīs mokuņi, kas daudz vītņās seislēcēja guļeitu. Vitamīns piems arī pārkjuņa nagais. Tomēr starp mokuņiem brēžam uzspēdās arī sauļa. Dienas pirmajā pusī vītums sazaglobosīs divmokā. Puses lāns liedz mārāns dienved rītumu viejas un gaisa temperatūra būs plus 15, plus 19 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbild projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.